Hər vaxtınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Gözünü yandırmış Bənəniyar sakini müalicədən sonra evə dönüb. İlham Əliyev bildirib ki, Ermənistan Dağlıq Qarabağda daxil olmaqla işğal etdiyi əraziləri boşaltmasa Türkiyə protokolları imzalamayacaq. Əfqanistan Prezidenti Həmid Kərzai həm vətənlərini zorakılıqdan əl çəkən əfqanlara əl uzatmağa çağırıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Ermənistan Dağlıq Qarabağda daxil olmaqla işğal etdiyi əraziləri geri qaytarmayınca Türkiyə münasibətlərin yaxşılaşması ilə bağlı protokolları təsdiqləməyəcək. Bunu Davosda keçirilən Dünya İqtisadi Forumunda iştirak edən Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Bloomberg agentliyi və Wall Street Journal qəzetinə müsahibəsində deyib. İlham Əliyevin sözlərinə görə bölgədə belə bir ümumi anlayış mövcuddur ki, ilk addımı Ermənistan atmalıdır və o buna işğal etdiyi əraziləri boşaltmaqla başlamalıdır. İlham Əliyev Türkiyənin bu məsələni anlamasından tam məmnun oldu. Bu yaxınlarda polis zorakılığına etiraz olaraq özünü yandırmış Bənəniyar sakini Yunis Əliyev Təbrizdə müalicədən sonra evinə dönüb. Bu barədə ətraflı Arifə Kazımova danışacaq.
Naxçıvanın Bənənyar kəndində aşura mərasimindən sonra polis zorakılığına etiraz olaraq özünü yandırmış və əməliyyat üçün İrana aparılmış Yunis Əliyev yanvarın 27-sində gecə evinə gətirilib. O, müalicəsini evdə davam etdirəcək. Xəbəri Azadlıq Radiosuna Yunis Əliyevin Bakıda yaşayan bacısı Kəmalə Xəlilova verib.
Yaxşı deyil, yəni o ağır bir əməliyyat keçirdi, ona yeni dəri köçürdüblər. Əllərinə, ayaqlarına, belinə, dünəndən evimizə gətiriblər onu.
Kəmalə Xəlilova deyir ki, İranda xəstəxana xərcləri yüksək, ailəsi isə az imkanlı olduğundan Yunisin müalicəsinin evdə davam etdirilməsi qərarı alınıb. Kəmalə Xəlilova İran tərəfinin müalicəni öz üzərinə götürməsi barədə bəzi məlumatları yanlış adlandırır. Deyir ki, əməliyyatın xərcini Yunis Əliyevin ailəsi, qohumları çəkib. Buna görə də Bənənyar cəmaatına, qohumlarına, eləcə də İran həkimlərinə təşəkkürünü bildirir. Ötən il dekabrın 27-sində Bənənyarda aşura mərasimindən sonra kənd sakinlərindən bir neçəsi polisə aparılıb. Yunis Əliyev atasına işgəncə verilməsinə etiraz olaraq polisin gözü qabağında özünü yandırıb. Naxçıvanın Bakıdakı nümayəndəliyi onun həmin vaxt sərxoş olmasını, həm də ruhi xəstəlikdən müalicə olunmasını desə də, ailəsi bu məlumatları təksib edir.
Arifə Kazımova. Bugün səhər Keşlə qəsəbəsi Əzimzadə küçəsində 23 saylı evdə 3 nəfər dəm qazından boğularaq ölüb məlumatı Nizami rayon prokurorluğu da təsdiqləyib, onların üçü də bir ailənin üzvləridir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Əfqan xalqı zorakılıqdan əl çəkən və dinc həyata dönmək istəyən həmvətənlərini hər vasitə ilə müdafiə etməlidirlər. Bunu Əfqanistan Prezidenti Həmid Kərzai bugün Əfqanistanın inkişafı ilə bağlı Londonda keçirilən beynəlxalq konfransda çıxış eləyərkən deyib.
Biz bütün həmyerlilərimizə, xüsusən də zorakılıqdan əl çəkən, artıq özünü Əl-Qaidaçı ya da başqa terrorçu qrupun üzvü saymayan və ölkə konstitusiyasını qəbul edən qardaşlarımıza əl tutmalıyıq.
Əfqanistan Prezidenti Həmid Kərzai. Həmid Kərzai bundan əvvəl BBC-yə müsahibəsində ölkənin hələ təxminən 15 il beynəlxalq yardıma ehtiyacı olduğunu demişdi. Böyük Britaniyanın başnaziri Gordon Brown isə konfransın açılışında deyib ki, Əfqanistanda təhlükəsizliyə görə cavabdehliyi artıq bu ildən yeni qüvvələrə, təhlükəsizliyin artıq bu ildən yeni qüvvələrə verilməsinə başlana bilər. Amerika ordusu avqustun sonuna dək İraqı tərk edəcək. Bunu ABŞ prezidenti Barack Obama Konqresdə çıxışında deyib. Amma o eyni zamanda qeyd edib ki, Birləşmiş Ştatlar sülh və sabitliyə nail olmaq üçün İraq hökumətini dəstəkləməkdə davam edəcək. Əfqanistan məsələsinə toxunarkən isə Barack Obama deyib ki, bu ölkədəki beynəlxalq koalisiya qüvvələrini çətin günlər gözləyir, amma Obama bu kampaniyanın uğurla başa çatdırılacağına əmin olduğunu bildirib. İran və Şimali Koreyanın nüvə proqramı məsələsinə gəldikdə isə Barack Obama deyib ki, bu ölkələr beynəlxalq aləmin tələblərini yerinə yetirməsə, daha böyük beynəlxalq tədrizlə üzləşəcəklər. Ukrayna Ali Radası Daxil İşlər Naziri Yuri Lutsenkonu istifaya göndərib, onun istifaya göndərilməsini Regionlar Partiyası və Komunistlər təklif edib. Onun baş nazir Yulia Timoshenkonun yaxın tərəfdarı olduğu bildirilir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım, Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi işdən sonra proqramının ikinci hissəsi ilə davam edir.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra.
Obamanın STV-si yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokratik öyrün artıq dibdədir.
Hər şey prezident aparatına gəlir yıxmayaq, özümüzdə daha az şey azı yoxdur da, biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallahi kasıbın Allah önü yesin, heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün, axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə, bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Şikayət.
Qiyabiydi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Çıxarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdular, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququnun pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramını mən Xədicə İsmayılova təqdim edirəm və bundan əvvəlki bir saat ərzində biz Strasburqdan son məlumatları aldıq və Gədəbəyin qızıl zavodu çayı zəhərləyirmi? Bu suala Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Ətraf Mühit üzrə Milli Monitoring Departamentinin direktoru Məhəmməd Hüseyin Müslümovun cavabını eşitdik. Və bundan sonraki təqribən 50 dəqiqə ərzində biz müxalifətin birliyi mümkündürmü sualına cavab axtaracağıq. Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağızadə və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri müavini Nürəddin Məmmədli qonaqlarımızdır. Siz də söhbətə qatıla bilərsiniz. SMS ilə 050-744-10-17 telefonla 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə və elektron ünvanımıza efir@azadlıqradiosu.az ünvanına yazmaqla qoşula bilərsiniz və əgər müxalifətin birliyi ilə bağlı fikriniz və yaxud sualınız varsa, qonaqlarımız cavablandıra bilər o sualları və yaxud siz fikrinizi söyləyə bilərsiniz. Sizi salamlayıram, İqbal bəy, Nürəddin bəy, hər vaxtınız xeyir.
Xoşdur, çox sağ olun.
Və yeri gəlmişkən masanın üzərində bir şişə su dayanır. O keçən saatdan qalıb bizim Ekologiya Nazirliyinin rəsmisi üçün gətirmişdik ki, Gədəbəydən içsin. Yəni susuzluğunuz olsa içməyin hər halda. Düşər-düşməz olar. Və bu suala cavab yəqin ki, elə ilk növbədə sizdən soruşacağım ki, sizcə birlik mümkündürmü və lazımdırmı? 2010-cu il parlament seçkilərindən əvvəl, daha sonra artıq detallarına keçərək, kimlə, kimin arasında, hansı şərtlərlə və s. Buyurun, İqbal bəy.
Xoş gördük, mən də Azadlıq Radiosunun dinləyicilərini salamlayıram və hesab edirəm ki, 2010-cu il üçün aktual olan müxalifətin birliyi mümkündür sualına bu 50 dəqiqə ərzində bacardığımız qədər cavab verməyə çalışacağıq. Təbii ki, birlik, xüsusən avtoritar rejimlərdə fərqli düşüncənin sahibləri üçün olduqca vacibdir, yəni müxalifət üçün olduqca vacibdir. Çünki avtoritar rejimlər istər insan resursu, istər maddi, istərsə də digər sahələrdə fərqli fikrin sahiblərinə, yəni müxalifətə kifayət qədər ciddi zərbələr vurub, onu zəiflədir və sıradan çıxarmağa çalışır. Belə olan təqdirdə resursların az və tükənmiş bir zamanında daha geniş koalisiyada birləşərək, təmərküzləşmə prinsipini həyata keçirərək daha ciddi insan resursu əldə etmək və müqaviməti daha yaxşı təşkil etmək mümkündür. Bu, cəmiyyət üçün çox vacibdir və Azərbaycan müxalifəti içərisində də zaman-zaman birlik səsləri eşidilir. O cümlədən aşağı təbəqədə də xüsusən partiyadaşlar, müxtəlif partiyada olmalarına baxmayaraq, bir tərəf vətəndaşlar, bu rejimdə dəyişmək istəyənlər, problemin həllinə çalışanlar, demokratik Azərbaycan görmək istəyənlər də zaman-zaman bu fikri səsləndirir. Nə dərəcədə biz buna bu və ya digər şəkildə cavab verə bilirik? Bu, təbii ki, tarixin müxtəlif dönəmlərində müxtəlif cür olur. Amma hesab edirəm 2010-cu ildə birliyə daha çox ehtiyacı var Azərbaycan müxalifətinin, Azərbaycan cəmiyyətinin. Çünki sadaladığım və deyə bilmədiyim şərtlər daxilində bugün Azərbaycan müxalifəti təşkilat olaraq, fərdlərin sayına görə və fikrə görə yox, məhz təşkilat olaraq olduqca zəifləyib.
Siz necə düşünürsünüz, Nurəddin bəy?
Birlik bütün cəmiyyətlərə və bütün dövrlərdə çox zəruri olan bir anlayışdır və Azərbaycanda müstəqillik hərəkatının qələbə çalmasına, yəni 90-cı illərin əvvəlindən bu yana bu məsələ həmişə gündəmdə olub, buna biz sosial sifariş kimi yanaşmışıq və indiki dövrdə təbii ki, Azərbaycan müxalifətinin bütün resurslarının vahid bir mərkəz ətrafında toplanması, xüsusilə parlament seçkilərində vahid namizəd siyasi ilə çıxış edilməsi təcrübəsi Azərbaycan müxalifətinə uğur qazandıra bilər. Ona görə də mən də hesab eləyirəm ki, Azərbaycanda demokratik müxalifətin birliyinə böyük ehtiyac var.
Və ehtiyac var, amma mümkündürmü?
Təbii ki, siyasətdə mümkün olmayan şey yoxdur. Azərbaycanın bütün o dediyim 90-cı illərdən bu yana bütün dövrlərində müxalifətin ayrı-ayrı formatda birlikləri mövcud olub. Mən bunların ona qədər təşkilatın adını çəkə bilərəm. Və bu təşkilatlar, birliklər son nəticədə müəyyən uğurların qazanmasına səbəb olub. Xüsusilə keçən parlament seçkilərində Azadlıq siyasi blokunun uğurlarını danmaq olmaz. Düzdür, Azərbaycan xalqı müxalifətlə birlikdə qazanılan mandatları qoruya bilmədi. Amma həm beynəlxalq təşkilatlar, həm də ölkə daxilində Azadlıq blokunun namizədlərinin çox böyük üstünlüklə YAP hakimiyyəti nümayəndələrinə qalib gəlməsi faktını danmaq mümkün deyil. Ona görə də hesab eləyirəm ki, müəyyən formatların tapılması mümkündür və bu istiqamətdə uğurların qazanılacağına da müəyyən ümidlərim var.
Aha. Və yəqin ki, sual ortalığa çıxır ki, bu birlik kimin arasında olacaq və hansı qüvvələr arasında olacaq? Yenə də müxalifət olaraq kimi müxalifət adlandıracağıq. Çünki deyək ki, prezident seçkilərindən sonra hətta beynəlxalq jurnallarda belə hökumətə yaxın yazarlar, belə yazılar yazırdılar və Azərbaycanda yeni müxalifət ortalığa çıxıb deyə fikirlər səsləndirirdilər və bu məhz prezident seçkilərində namizəd olan, namizədliyini irəli sürmüş Fariz İsmailzadənin belə bir yazısı var idi. Jamestown jurnalında, fondunun jurnalında dərc olunmuşdu və beynəlxalq ictimaiyyətə bu bu qüvvələri müxalifət olaraq təqdim edirdi Fariz İsmailzadə həmin yazısında və məhz prezident seçkilərində namizəd olmuş partiya liderlərindən söhbət gedirdi, partiya sədrlərindən söhbət gedirdi. İndi bəs yəni müxalifət dedikdə biz kimi nəzərdə tuturuq? Bu, yəni demək istədiyim odur ki, müxalifət kimdir sualına müxtəlif cavablar ala bilərik. Sizin cavabınız nədir və İqbal bəy, sizin cavabınız nədir bu sualı?
Mənə belə gəlir ki, Azərbaycanda müxalifətçilik missiyasının daşıyıcılarını kim olduğunu beynəlxalq jurnalların səhifəsində axtarmağa ehtiyac yoxdur. Kim nə yazır yazsın, orta təfəkkürə, az çox normal məntiqə və savada malik olan istənilən Azərbaycan vətəndaşı real müxalifətçilik mövqeyində duran partiyalarda şəxsləri də çox yaxşı tanıyırlar. Ona görə də bu məsələdə Amerikanı yenidən kəşf eləməyə ehtiyac yoxdur. Çünki Azərbaycan cəmiyyətində bugün nə qədər böyük uğursuzluqlardan danışsaq da, mən bunu həmin uğurluluq kateqoriyasına aid eləyirəm ki, Azərbaycanda bugün tam açıq şəkildə kimliyi məlum olmayan siyasi güc yoxdur. Hamı kifayət qədər bir mənalı şəkildə kimliyini ortaya qoyub. Kimin əlinin kimin cibində olduğu, kim hansı dönəmdə, hansı formalarda...
Dəqiqə, Nurəddin bəy, mən sual vermədim ki, kim müxalifət deyil. Mən sual verdim ki, kim müxalifətdir.
Əgər bu suala konkret cavabımı istəyirsinizsə, bu dönəm üçün mən bunu mümkünsə hesab edirəm.
Niyə? Bəs dediniz ki, bu hamı üçün aydındır.
Niyəsini mən sizə izah eləyəcəm. Ona görə ki, son dövrlərdə mən dəfələrlə qəzetlərdə dediyim fikri bir də ifadə eləmək məcburiyyətindəyəm ki, istənilən birlik ideyasının müzakirələri partiyaların özündə və partiyalar arasında başlamamış, ictimaiyyətin müzakirəsinə ötürülməsi birlikdən çox dağılmaya, parçalanmaya səbəb olur. Çünki bizim hər birimizin bu problemlərə özəl münasibətimiz var. Ona görə də əvvəlcə bu problemlər partiyaların özlərində, yəni hər bir partiya müəyyən eləməlidir ki, o müxalifət kimi görür. Bu spektr müəyyən edildikdən sonra həmin partiyalarla əməkdaşlıq istiqamətində müzakirələrə başlamalı. Sizə yeri gəlmişkən deyim ki, elmi cəhətdən əsaslandırılmış, heç kimi şübhə eləmədiyi bir formula var. Problemin həlli yolu onun totallaşdırılmasından yox, lokallaşdırılmasından keçir. Problemin həllinə nə qədər az adam cəlb olunursa, problem daha asan həll olur. Bugün nə baş verir? Biz ictimai müzakirəyə cəlb olunuruq. Hər bir partiya özü üçün müəyyən elədiyi müxalifətçi partiyalar siyasını ortaya qoyur. Qarşılığı ittiham və yersiz dartışmalara zəmin yaran və belə bir şəraitdə necə əməkdaşlıq eləmək olar? Əvvəl bunu özümüz həll eləməliyik. Sonra,
özümüz yəni kim?
O müxalifətçi hesab elədiyimiz partiyaların liderləri.
Axı, sizin müxalifətçi hesab etdiyinizlə deyək ki, Müsavat Partiyasının müxalifətçi hesab etdiyi qüvvələr fərqli ola bilər və yaxud İqbal bəy tamamilə başqa fikirdə ola bilər.
Kim hansı fikirdə olur olsun, mən heç əvvəlcə onu deyim ki, ümumiyyətlə Azərbaycanda bu birlik ideyasına bütün dövrlərdə qeyri-müəyyən, amor və siyasətlə əlaqəsi olmayan bir münasibət. Birlik ideyası elmi cəhətdən...
Yox, Nurəddin bəy, gəlin uzağa getməyək. Yox,
elmi cəhətdən...
Öz aramızda.
Öz aramızda,
kimin arasında?
Bu iki prinsipə söykənən əməkdaşlıq mümkündür. Bu
öz aramızda, yəni kimin? Sizin partiya və kimin?
Mən izah eləyirəm. Mən bugün sizə ad çəkməyəcəm. Axı, mən izah elədim ki, adın çəkilməsi əslində bugün müxalifəti parçalayan bir tendensiyadır. Bugün özünü müxalifət hesab eləyən və bu iddia haqqı olan partiyalar arasında həmin o siz dediyiniz müstəvidə tamamilə mənim qənaətimdə lüzumsuz dartışmalar, ittihamlar gedir. Belə ittihamı yaradandan sonra necə biləcək? Biz yenə təkrar edirəm. Qaldı sırf konseptual baxımdan. Birlik, siyasi birlik. İki halda mümkündür. Birincisində maraqlar üst üstə düşürsə, ikincisin həmin birləşmədə iştirak edən tərəflər bu birləşmədən öz qrup maraqlarını yox, milli maraqları, dövlətçilik maraqlarını ifadə eləyirlərsə.
Bəs üst üstə düşənlər hansı maraqlardır?
Üst üstə düşən mənim üçün birinci müxalifətçilik mövqeyi. Yəni, hakimiyyətlə alveri olan, hakimiyyətlə bazarlığa gedən, hakimiyyətlə dəfələrlə gedib öz maddi maraqlarını və digər maraqlarını təmin edən qüvvələrə biz növbəti dəfə şans verməməliyik ki, onlar yenidən bizdən bir vasitə kimi istifadə eləyib, öz maraqlarını təmin edib. Bu da büyük bela deyir.
Ve bu kimi nəzərdə
bu belanın bu belanın ikinci qorxulu cəhəti ondan ibarətdir ki, biz bu qüvvələrlə gedəcəyik seçkiyə. Nə nəticə hasil olacaq? Real müxalifətçilik mövqeyində duran partiyaları qoyacaqlar qırağa, həmin o bizim dünən müdafiə elətdiyimiz namizədləri deputat eləyəcəklər. Sonra da deyəcəklər ki, müxalifət Milli Məclisdə təmsil olunur. Biz bunu görə-görə gəlir. Bunu mən əvvəlcədən bilə-bilə. Niyə o şansı yaratmalıyam ki, hakimiyyətin işbirliyində olan ayrı-ayrı klanlara, tayfalara, hakimiyyət daxili mafiyocu qruplara bağlı olan adamlar gidib mənim vasitəmlə Milli Məclisdə oturub müxalifətçilik adına iddialı olmalıdır. Ona görə də mən sizə deyirəm, bu birlik modeli real müxalifətçilik mövqeyində duran partiyaların öz müzakirələrindən sonra müəyyən olunmalı və cəmiyyətə açıqlama verilməlidir ki, bax bu prinsiplərə cavab vermədiyinə görə, filan işlərinə görə biz bu partiyalarla əməkdaşlıq eləmək istəmirik.
Bu sürətlə biz kiminlə sualından o tərəfə getməyəcəyik, amma yenə də cəhd edək suallara cavab vermək lazımdır ən azından. İqbal bəy, kiminlə?
2000-ci ildən bu yana Azərbaycanda satqın və qəhrəman olmayan siyasi partiya qalmayıb. Azərbaycan siyasi səhnəsində hansı partiya varsa, bir qrup digərini 2000-ci ildən bu yana ya satqın ya qəhrəman elan edib. Bu bölgədə kim kiminlə prinsipi çox çətindir müəyyənləşdirmək. Amma 2009-cu ilin əvvəlində Azərbaycanda yeni bir situasiya yarandı. Seçki marağı olmayan, Nuraddin müəllimin dediyi kimi, parlament alveri olmayan, prezident alveri olmayan, bələdiyyə alveri olmayan bir proses, Azərbaycan konstitusiyasının müdafiəsi prosesi ortada oldu, referendum. Və bu referendum prosesində siyasi partiyaların hamısına açıq qapı elan olundu ki, bir birlik formalaşdırılır, anti-referendum birliyi, kimlər istəyir bu birliyə qoşulsun. Hətta ziyalıları, qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələrini, jurnalistləri və s. bütün kateqoriyadan olan siyasi partiyalarına yanaşı dairələr də təmsil çağırıldı. Sonda 6 partiya qaldı. 6 partiya anti-referendum koalisiyasında qaldı, iştirak etdi. Və nəticələrin tanınmaması istiqamətində də sona qədər birgə mübarizə apardı. Onlardan yalnız bizim Mərkəzi Seçki Komissiyasında nümayəndəmiz var idi. Bizim də Mərkəzi Seçki Komissiyasındakı nümayəndəmiz nəticələri tanımamaqla bağlı öz sona qədər mövqeyini ortaya qoydu. Bu bir test idi 2009-cu il növbəti il üçün. Gerini təftiş etsək 2000-ci, 2003-cü, 2005-ci ili bayaq dediyim mənzərə təkrarlanacaq. Kim? Niyə? Hər bir partiyanın özünün proseslərə yanaşması var. Məsələn, 2000-ci ildə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyası parlamentdə təmsil olunur, müsavat fərqli mövqe qoyur. 2003-cü ildə müsavat ətrafında bir blok yaranır, AXCP fərqli mövqe qoyur. 2005-ci ildə azadlıq bloku formalaşır, tutaq ki, biz həbsdən çıxmış və bu prosesdə 2003-cü ildə aktiv iştirak eləmiş bir partiya kimi biz blokda olmuruq. 2005-ci il parlament seçkilərindən sonra müsavat azadlıq blokunu tərk edir, parlamentə gedir. Birləşdirən dəyərlər qalmadı. Yalnız 2009-cu ilin referendumu yenidən milli deyilən və konstitusiyaya, bayaq həmkarım qeyd etdiyi kimi, dövlətə, dövlətçiliyə münasibətdə bir sistem ortaya qoydu. Bunu çox olsa 2-3 partiya miqyasında da genişləndirmək mümkündür. Tutaq ki, KXCP timsalında, AMİP timsalında bu qədər genişləndirmək mümkündür. Bundan artıq genişləndirmək mümkün deyil. Amma bütün bunlara rəğmən, kimlə sualından əvvəl, biz nə istəyirik sualına cavab tapmalıyıq? Biz demokratiyamı istəyirik, yoxsa öz namizədlərimizin qalib gəlməsini mi istəyirik? Çox təəssüf ki, bugün Azərbaycan müxalif fikrində, müxalif düşüncəsində, hətta mən siyasi təşkilatlarında demirəm, istəklərin bir adı var. Hər kəsin maraqlarının təmin olunması. Bəzən bizim maraqların təmin olunması isə Azərbaycan demokratik hərəkatının maraqları ilə üst-üstə düşmür. Tutaq ki, birimizin parlamentə seçilməyimiz Azərbaycan demokratik hərəkatına, demokratikləşməyə xidmət etməyən amil olur. Məsələn, mən bugün ən ideal variant kimi fərqli mövqeyini təklif eləyərdim. Mənim üçün kimin seçilməsinin, hansı partiyanın, hansı partiyanın birləşib seçkiyə getməsinin heç bir önəmi yoxdur. Kim kimdən istəyir birləşsin, kim kim istəyir müdafiə etsin, getsin. Amma bir şərtdən. Biz indiyə qədər ənənəvi olan metodlardan imtina edərək də dairə bloklar yaradaq. Bugün Azərbaycanda sən bu çevrəyə daxil olmazsan da deyib, hər kəsi kənara qoymaq olmaz. Bu stolun üzərində bir stəkan var, 150 qram su tutur. Buna 200 qram tökmək mümkün deyil. Cəmiyyətin bütün fərdlərindən, cəmiyyətin bütün üzvlərindən yüksək dözümlülük sona qədər mübarizə anlayışını gözləmək doğru deyil. Kim nə qədər bacarır, demokratiyaya o qədər töhfə verməlidir.
Yəni siz deyirsiniz ki, əvvəl necə sualına cavab verək, sonra
bəli.
Kimlə sualına
cavab verək? Bəli, əvvəl necə sualına cavab verək?
Hə, amma ki, yenə də siz bilirsiniz çox belə...
Yox, mən açıq deyəcəm, çox açıq net mövqeyimin necə sualına ifadə edirəm.
Amma bu barədə sonra danışarsınız, əvvəl dinləyicini eşidək. Qurban bəy, eşidirik sizi.
Birinci salam, axşamınız xeyir.
Buyurun.
İkinci də odur ki, İqbal müəllim çox gözəl dedi. Bir stəkana 150 qramdan artıq tökmək olmaz. Onlar özləri özlərinə müxalifətdir. Hakimiyyətə qarşı müxalifət böyük yoxdur. Əgər onlar vətəni, xalqı, milləti istəyirlərsə, onların başda İsa Qəmbər, elə Sərdar Zarovlu hamısı bir nəfər kimi istifaya getməlidir. Bəlkə Azərbaycan özü təzdən bir hansısa müxalifət partiyası yaradı. O müxalifət partiyası ki nə polis dəyənəyindən qorxa, nə də ki İrandakı asılmaqdan qorxa.
Axı Qurban bəy, belə deyəndə kimi nəzərdə tutursunuz?
Elə bütün partiyaları.
Yox, deyəndə ki, partiyaları. O yeni qüvvəyə kim mani olur ki ortaya çıxsa?
Onlar yeni qüvvələrin qarşısında bir çəpərdir.
Necə çəpərdir? Nə cür çəpər olublar?
Elə hər cəhətdən səfərdir. Mən özüm 20 yanvardan da əvvəl bu işin içində olmuşam. Əbülfəz rəhmətli hakimiyyətə gələn günü istifa verdim. Çünki gördüm, bu hakimiyyət o gedişlə qala bilməz. İndiyin özündə də bir hakimiyyətçi, bir müxalifətçi özü özü ilə, özləri özləri ilə mübarizə aparar, özləri özlərinin ayağını qaza, öz xalq qala bir tərəfə, cəmiyyət qala bir tərəfə, çətinliklər qala bir tərəfə, onlardan müxalifət çıxmaz. İstifa versinlər, təzəsi yaranaz, laf yaxşı, yaranmaz, belə müxalifət olmaz axı. Yəni, xaricdə də, bütün
axı,
dünyada
o,
da...
Axı, o təzə ki, başqasının istifasını gözləyir yaranmaqdan ötürü. Onda o təzədən nə ümid gözləyirsiniz siz, Qurban bəy?
Vallahi onlardan elə qəşən çıxacaq, tək onlar geçsin... And olsun Allaha, elə gözəl çıxacaq. Mənim 61 yaşım var, məndən müxalifət çıxmaz, heç nə çıxmaz. Amma cavanlar çıxacaq, cavanların arasından çıxacaq. Onların kölgəsi, onların o bu Çin səddi qoymur bu cavanlar.
Onda görə Çin səddi nədir, İqbal bəy, Mürəddin bəy?
Mən Qurban bəyin yanaşmasında bir qəribə, ümumiyyən Azərbaycan cəmiyyətinə xas olan bir forma görürəm. Elə bilirlər ki, müxalifət Azərbaycanın 9 milyonundan kənarda 1-2 milyondur. Biz yığışmışıq, bu 9 milyonun haqqını yeyirik. Və kimsə başını Dubinkanın qabağına vermək istəyir, buyursun, bizdən cəsarətli, bizdən döyüşkən, bizdən mövqeli adam varsa, buyursun, başını versin Dubinkanın qabağına. Heç başımızı da uzadıb o Dubinkanın altına verən döyülük. Bu adamlar varsa. Bizim əlimizdə Ələddinin seyirli çubuğu yoxdur, Qurban müəllim. Siz, mən, o birisi, bu birisi nə etmək lazım olduğunu bizdən gözləyirsinizsə, siyasətin xammalı insandır. Hər kəs çəkilib durur. Mənə inanmamaq sizin haqqınızdır. Mən bu haqqa müdaxilə edə bilmərəm. Sizin inandırmaq da mənim vəzifəmdir. Amma siz özünüz inanmağa meyilli deyilsinizsə, özünüzü aldatmağa meyillisinizsə, bu mənim günahım deyil. Mən təəssüf ki, sizdə belə bir mövqe görürəm.
Nurəddin bəy, buyurun.
Valla, bu elə bir yanaşmadır ki, buna savad, elm, reallıq mövqeyinə münasibət bildirmək qeyri-mümkündür. Çünki özünə hörmət eləyən hər hansı bir şəxs, siyasətin nə olduğunu, müxalifətçilik anlayışından açıq xəbəri olan kimsə bu cür yanaşmanı ortaya qoya bilməz. Çünki burada nə savad var, nə elm var, nə reallıq var. Dünya praktikasında müxalifətin yeniləşməsinin öz prinsipləri var. Həmin Qurban bəy bu işi bugünkü mövcud olan müxalifətçilərdən yaxşı bacarırsa, normal cəmiyyətlərdə özünü normal vətəndaş hiss eləyən adamlar bu missiyanı götürür öz çiyinlərinə, çıxır meydana, sübut eləyir ki, bu müxalifətçilik missiyasını...
O bunlar deyil, gənclər gələcək.
Gənclər gəlib də, hakimiyyət bir neçə gənci gətirib, partiya yaratdı, böyük resurslar xərcdədir. Bugün Azərbaycan dağılı üstündə olan kimsə, onları müxalifət partiyası kimi qəbul edir, artıq onların... O bəyək verdikləri maliyyə qaynaqlarını da azaldırlar. Çünki səmərə vermir. Yalandan müxalifət yaratmaq mümkün deyil. Qurban bəy öz ideyasından çıxsın ortalığa, yeni bir müxalifət partiyası yaratsın və Azərbaycan xalqını düz yola istiqamətləndirəndə xalq bizdən imtina edib onun yanına gedəcəklər. Bunun yolu bundan keçir. Yoxsa sən özünü bırak, otur evdə, hakimiyyətə ver hər şeyi. Bu yanaşma təkrar eləyirəm ki, çox qeyri-ciddi, siyasətlə əlaqəsi olmayan iki qonşunun davasına bənzər bir şeydir. Bunun siyasətlə əlaqəsi yoxdur.
Mən sualları oxuyum və ismarçıları oxuyum, çünki yəni, dinləyicilərin də haqqını verək özünə. Amma tək oxuyacam bir-birinin ardınca sonra cavab verir. Çünki bəziləri elə suallardır ki, biz onlara yəqin ki, çətin ki, burada cavab tapaq. Yəni, bu vaxt çərçivəsində. Xalqımız iqtidar qarşısında tam müti bir durumda olduğu bir halda müxalifət konkret olaraq nə edə bilər ki, xalq dövlətin yalnız de yuri deyil, həm də de facto sahibinə çevrilsin. Elnur verir bu sualı. Siz küçələrə 1980-ci illərin sonundakı kimi milyonlarla insan deyil, 5-3 nəfəri güclə çıxardığınız halda, nə üçün Əliyev rejimi sizi müxalifət sahib sizinlə hesablaşmalıdır? İqtidarın hesablaşdığı bir qüvvəyə müxalifət deyərlər. Daha sizlərə yox. Və Zaur yazır Sankt-Peterburqdan. Bu sual xeyli vaxtdır ki, Azərbaycan cəmiyyətini narahat edir müxalifətin birliyi ilə bağlı. Ona görə narahat edir ki, özünü müxalifətdə hesab edən bir çox partiyalar bir tərəfdən iqtidar partiyasından azad cəmiyyətin formalaşmasına əngəl törətməməyi tələb edir və bir tərəfdən də bir-birlərini satqınlıqda suçlandırırlar. Bu səhnəni cəmiyyət görür və mövcud müxalifətə qarşı neqativ münasibət formalaşır. Azərbaycan cəmiyyətində demokratik hökumətin qurulmasını çətin oldu. Hələ mərhum Əbülfəz Elçibəy bilirdi. Buna görə də o vaxt dedi ki, gəlin bu demokratik hökuməti quraq və sonra idarəçilik sisteminə kim gəlir gəlsin. O vaxt müxalifət sayılan Ayaz Mütəllibov, Əbdürrahman Vəzir və bunların hamısından güclü olan 21-ci əsrin tanınmış diktatoru Heydər Əlizaoğlu müxalifət düşərgəsində ayrı-ayrılıqda fəaliyyət göstərdilər. Və bir də ki, o vaxt müxalifətin nə olduğunu cəmiyyət hələ ciddi anlamırdı. Nəysə, uzun getdi bu söhbət. Və daha bir sual var. İqbal Ağazadənin müxalifət birliyində səmimi olacağına inanmıram, deyir Elçin Muradov. Xalid İbrahimli yazır. Qonaqlarınızı salamlayıram. Hesab edirəm ki, birlik vacibdir, amma səmimi deməliyəm ki, İqbal Ağazadəni bu birlikdə görmürəm. İqbal Ağazadə istifadə olunmuş bir insan kimi bunun acısının çəkdiyinin fərqində olmamış deyil. Bəlkə də bugün İqbal Ağazadə birliyə qoşulmaqda və hakimiyyətə qarşı mübarizədə səmimi ola bilər. Amma bu adam haqlı olaraq oturuşmuş ictimai rəy var. Satılmağa hazırlaşan şəxslər də İqbal Ağazadəni göz altına almalı və xalqa xəyanətin sonunu heç də yaxşı olmadığını görməlidirlər. Üzr istəyirəm, siz yəqin ki cavab verəcəksiniz buna. Yəni Talih yazır ki, AXCP tək gedər lazım olsa seçkiyə, belə yazırlar. İqbal bəy, buyurun.
Mən çox istərdim cavab verim bu suala, bir qədər də geniş cavab verim. Bu siyasi mövqe də əslində bəzilərinin siyasi mövqe idi, daha çox fərqli fikirdən. Nə idi İqbal Ağazadə? İqbal Ağazadə Qarabağ uğrunda döyüşüb. İqbal Ağazadə Heydər Əliyev hakimiyyətində heç zaman təmsil olunmuyub. İqbal Ağazadə Heydər Əliyev hakimiyyətini, İlham Əliyev hakimiyyətini heç zaman dəstəkləməyib, onun komandasının içərisində olmayıb. Əvəzində nə görüb? Əvəzində İqbal Ağazadə həbsxana görüb, həbs görüb, işgəncələr görüb və s. və s. Azərbaycan müxalifət içərisində bugün iddia edirlər ki, İqbal Ağazadə parlamentdə əyləşib. Kim əyləşməyib? Azərbaycan xalq cəbhəsi bugün İddia olunan formada 8 millət vəkilinə, 7 millət vəkiliyinə parlamentə təmsil olunub. Özə bu Əbülfəz Elçibəy dönəmində olmayıb, Heydər Əliyev dönəmində olub. İlham Əliyev dönəmində olub 2005-ci ilə qədər. Müsavat Partiyası bugün 5 deputatla təmsil olunur. Niyə? Məntiq yaranır burada. İqbal Ağazadəni hökumət təyin edib, onlar seçilibmi? Sual olunur onda. İqbal Ağazadəni təyin edən hökumət başqaları seçilibsə, tutaq ki, bugün müsavatın başqanı niyə seçilməyib? Müsavatın başqanı əyalət müsavatçısından zəifdir mi? O seçilməyib, başqa müsavatçı seçilib. Yox, seçilib də hökumət haqqını tanımayıbsə, demək yenə hökumət tanıyır. Onda sual yalan, niyə İqbal Ağazadənin partiyasından mən hökumətin adamıyamsa, bir adamın haqqını tanıyır, müsavatdan 5-inin haqqını tanıyır, cəbhədən vaxtilə 7-sinin haqqını tanıyıb. Bu, uzun illər Azərbaycan siyasətində işlənmiş metodlarla yanaşmalardır. Çox təəssüf edirəm ki, bu tipli yanaşmalarla Azərbaycan cəmiyyətinə xeyir verməyən, Azərbaycan cəmiyyətini parçalayan mövqələr ifadə olunur. Çıxsın bir kişi Azərbaycan siyasətində, Azərbaycan müxalif təşkilatları içərisində və yaxud da bilən bu cür absurd şeylərlə yox. Konkret bir nəfər çıxsın, desin ki, İqbal Ağazadə, sən filan dövrdə filan şeyi bu cür demisən. Azərbaycan iqtidarının mövqeyini bu cür demisən. Azərbaycan müxalifəti içərisində istərdim Azadlıq radiostansiyasının dinləyicilərinə də çatdırım. Yeganə Ümid Partiyasıdır ki, iki seçki dalbadal bələdiyyə və referendumda onun MSK və dairədə təmsil olunan nümayəndələri qol çəkməyib. Azərbaycanda ikinci bir alternativ partiya yoxdur. Nə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi, nə Azərbaycan
Demokratik Partiyası. Amma özür istəyirəm. Prezident seçkiləri də olub.
Prezident seçkiləri bizim bu partiyanın mövqeyidir. Partiya bu gündə mən Qabil Hüseynli ilə debata çıxmışdım, ona da toxunaram. Parlament, referendum və bələdiyyə seçkilərində nəticələri tanımayan nümayəndəsi olub. 2000-ci ildə Xalq Cəbhəsinin nümayəndəsi tanıyıb, müsavat tanımayıb. 2003-cü ildə Xalq Cəbhəsinin nümayəndəsi tanıyıb, müsavatın nümayəndəsi tanımayıb. ADP-nin nümayəndəsi tanıyıb, AMİP-in nümayəndəsi tanıyıb. 2005-ci ildə Xalq Cəbhəsinin nümayəndəsi tanımayıb, müsavatın nümayəndəsi tanıyıb, ADP-nin nümayəndəsi tanıyıb, ADP-nin nümayəndəsi tanıyıb.
Amma onlar yəni tanıdıqdan sonra o partiyaları təmsil eləməyiblər.
Bizim partiyada isə yalnız təmsil olunan dövr budur və tanımırlar.
Amma
yəni bu nəticələrə baxanda bir partiyanın mövqeyini
yəni, konkretləşdirək əgər...
Konkretləşdirək.
Olar mı?
Olar, buyurun.
Yəni, prezident seçkiləri ərəfəsində sizin partiyanın ünvanına xeyli tənqidlər səslənirdi. Və bu sizin prezident seçkilərində iştirakınızla bağlı idi və sonra da prezident seçkilərinin nəticələri ilə bağlı deki kəskin mövqe ortaya qoymamanızla bağlı idi. Çünki bir çox həm müşahidəçilər, həm müşahidə edənlər seçkiləri orada saxtakarlıqların olduqlarını iddia elədilər və nəticələrin saxta olduğunu iddia elədilər, amma sizin partiyadan bu mövqe səslənmədi.
Yanlış bir şeydir. Bizim partiyanın mövqeyi bu şəkildə səsləndi. Seçkidə çox saylı problemlər olub, rəqəmlər olduqca şişirdilib və s. və s. Amma İlham Əliyevin qələbəsi akt. Yəni, mən seçkini udmamışdım. Bu bir mənalı idi. Mən özümlə düzəldim ki, seçkini udmuşdum. Udmamışdım seçkini. Azərbaycan iqtidarı da bütövlükdə bizim üzərimizə gəlmişdi. Azərbaycan müxalifəti də gəlmişdi. İctimai rəy də gəlmişdi. Nəticədə topladığımız səslər bizim seçkinin qalib olmağımız üçün yetərli deyildi. Demokratik cəmiyyət qurmaq istəyirik. Yalanla iddia edinmi ki, mən udmuşdum?
İndi yenidən əgər geriyə qayıtsaq həmin vaxta, prezident seçkilərində iştirak qərarınız haqqında.
Yenə də iştirak edərdim. Çünki demokratiya prosesdir. Prosesin içərisində olaraq, prosesə qatılaraq getmək lazımdır. Mən bayaq parlament seçkiləri ilə bağlı mövqe ifadə elədim. Parlament seçkilərində də yanaşma bu cür olmalıdır. Vahid namizətdən daha çox dairə namizədlərinin ətrafında blok formalaşdırılmalıdır ki, adamlar demokratik seçki prosesinin nə olduğunu anlasın və adamlar demokratik seçki prosesinə sadiq olsun, adamlara yox, mən seçilmədim, mən səs almadım deyə nəticələri tanımıram kim olmasın. Mən bugün 2005-ci ilin seçki nəticələrinə qayıdıram. Hər kəs Azadlıq blokunun seçki qərargahının rəhbəri hörmətli Pənah Hüseyin də bunu təsdiq eləyir. Mən seçkini udmuşam. Oradan tutaq ki, fərqli nəticə göstərib, uduzan, bir nəfər seçkinin nəticələrinə qol çəkmir ki, yox, bizə deyirlər mərkəzdən qol çəkmir. Mənlə iqtidarın nə fərqi var? İqtidar udmayaraq seçkinin nəticələrini saxtılaşdırır, mən də olanı tanımıram. Bu şəkildə yanaşma ilə demokratik cəmiyyət qurmaq olmaz. Demokratiya fərqli şeydir. Demokratiya prosesdir və sadiqlikdir. Bu sadiqliyi sona qədər nümayiş etdirə bilməyəcəksənsə, fərdi mövqələri qoyacaqsansa, iqtidar səndən daha yaxşı fərdi mövqə qoyur. Öz maraqlarını güdür. Demokratiya toplumun maraqlarının müdafiəsidir. Fərdlərin, partiyaların maraqlarının müdafiəsi deyil. Təəssüf ki, Azərbaycan bu cür qəbul edir.
Nurəddin bəy, buyurun.
İqbal bəyin bayaq səsləndirdiyi fikirlərdə xeyli həqiqətlər var, bunlar inkar oluna bilməz. Amma həqiqət olmayan nüanslar da var. Çünki ən azı Xalq Cəbhəsi Partiyasının MSK-dakı nümayəndəsi Mənsum bəy.
Yox, mən öz üstə, mən onu təkrib etmədim. Mən dedim 2005-ci ildə.
Protokolu imzalamadı. İkincisi,
mən özür dilərim, mən özür istəyirəm.
Mən sizin sözünüzü
kəsmədim. Yox, özür istəyirəm, mən axı fikrimi təhrif edirsiniz.
Mən sizin sözünüzü kəsmədim.
Yox, fikrim təhrif olun.
Mən sözümü deyim, ondan sonra ikincisi, o fikirlə də razı deyiləm ki, kimsə parlamentə seçilibsə, ona görə bu boyda saxtakarlığa göz yumur. O sənədlər imzalanmalıdır. Və kiminsə seçilməyini əsas götürüb o protokolları imzalamaq demokratiya xidmət deyil, o saxtakarlığa haqq qazandırmaq. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasından ən azı 20-25 nəfər adam hətta seçki komissiyaların özlərini təqdim elədikləri protokollara görə seçki prosesini udub.
Kim imzalayıb ki, onu rəddim mən? Bizim nümayəndə olmayıb ki, orada.
Sizin nümayəndədən söz getmir. Mən prinsip etibarilə deyirəm
ki,
indi onun içindən bir nəvəri, iki nəvəri götürüb parlamentdə oturub qalanların hüququnu pozmaq demokratiya kimi qəbul qaldı. Biz burada yersiz mübahisələr eləyirik və o mübahisələr mənim bayaqçı fikrimi təsdiqləyir. Bax, hələlik partiyalar arasında birliklə bağlı diskussiya başlamamış. Artıq partiya tərəfdaşları arasındakı konflikt misilsiz bir səviyyə qalıb. Ona görə mən səhərdən deyirəm ki, bu ictimailəşməməlidir. Bu əvvəl müzakirə olunub, sonra nəticə. Qaldı orada bayaq suallar səsləndi. Şübhəsiz o sualların hamısına cavab verməm gündür. Amma müxalifətçiliyi bugün qınayan adamlara demək istəyirəm ki, müxalifətçilik missiyasının nə demək olduğunu dərk eləmədən ona qiymət vermək olmaz. Azərbaycanda belə bir tendensiya yaranır. Elə bil ki, müxalifətçilik bir missiyadır. Nureddin Məmmədli və bir qrup başqalarının üzərinə kimsə bu missiyanı qoyub ki, hamı gedib rüşvətini alacaq, evində oturub rahatlığını təmin eləyəcək, polis dəyənəyindən uzaqda duracaq, bu müxalifət adlananlar da bunları xilas eləyəcək, bunlar hamısı gedib nazir olacaq, nazir müavini olub, bugünkü hakimiyyətin apardığı siyasətdən bunlar da siyasətə uyğun bunlar da bəhrələnəcək. Xalqın öz missiyası var. Müxalifətin öz missiyası var. Müxalifətin missiyası prioritetləri müəyyən eləmək, vəzifələri müəyyən eləmək, şuarları ortaya qoyub xalqı o şuar uğrunda mübarizəyə səsləmək. Amma bütün bunların fonunda mən hesab eləyirəm ki, Azərbaycandakı bugünkü prosesləri tam qara rəngdə görmək də lazım deyil. Bayaq o dinləyicimi çox düzgün deyirdi. Ola bilsin ki, 5 il, 7 il, 8 il bundan əvvəl ən azı bir 100-150 min fəal müxalifətçi var idi. Bugün bu funksioner müxalifətçilərin sayı 10 dəfələrlə, bəlkə də azalıb. Amma
həmin dinləyici soruşur ki, siz əgər rejim sizi müxalifət sahib sizinlə hesablaşmırsa, onda sizə niyə xalq etimad etməlidir?
Mən indi cavab verirəm həmin suala. Bugün bir keyfiyyət dəyişkənliyini nəzərə almaq lazım. Vaxtı ilə mən bütün həyatımı bu yolda qoymuş adamım. Bunu cəsarətlə deyirəm. Professorum professor deyiləm. Müəlliməm müəllim deyiləm. Başqa missiyalarımda bir tərəfə qoyub bu işlə məşğul. 5 il, 7 il bundan əvvəl mən kimin üstünə gedirdimsə, mənə deyirdi ki, müəllim, mən bir tikə çörəyimi qazanıb ailəmi saxlayıram. Mən müxalifət olmaq lazım deyil. Amma bugün kütləvi şəkildə həmin adamlar mənim ayağıma gəlib deyirlər ki, biz necə xilas olaq? Azərbaycanda bir kütləvi...
Doğrudan mı?
Bəli, müxalifələt...
Kimlərdir?
Əsasən orta təbəqəyə xas olan ziyalılar vaxtı ilə işləyirdilər, pul alırdılar. İndi onları hər tərəfdən sıxırlar. Pensiya, professorum. 75 manat pensiya alıram. Bütün professorlar, akademiyada işləyən professorlar, Elmlər Akademiyasının prezidenti mətbuata açıqlama verdi ki, 175 manat maaş alan professordan hansı elmi nəticə gözləmək olar? Eyni zamanda əlavə elədi ki, akademiyanın qarşısında duran milsənir professordan 3-4 dəfə artıq maaş alır. Bu həqiqətdir. Bu necə ola bilər? O adamlar vaxtı ilə hardansa qazanır, dolanırlar. Bugün bu imkanlar məhdudlaşıb. Xalq kütləvi şəkildə müxalifətləşib. Mən sizi inandırıram ki, hər gün külli miqdarda rüşvət alanlar da təngə gəlir. Onlar da bu rejimin dəyişməsində maraqlıdır. Bugün Azərbaycanda çatışmayan yeganə şey stimuldur. O stimul yetişəndə...
Bəs o stimulu kim verməlidir? Siz verməməlisiniz mi?
Stimulu biz verməliyik. Təkcə biz yox. Azərbaycanda situasiya elədir ki, bugün o stimul bir mərkəzdən verilə bilmir. Burada müəyyən maraqların üstə düşməsi kontekstində elə bir situasiya yaranır ki, orada artıq sosial-iştimai tələbata çevrilir. Bugün o yoxdur. Müxalifət gedir mitinqlərə, döyülür, tutulur. Amma xalq əvvəlki kimi demir, mən bir 5 manatımı qazanıb ailəmi saxlayıram. Bu gün deyir, mən qazanamıram, artıq təngə gəlmişəm, qazandığımı da başıma döyəlimdən alırlar. Korrupsiya o həddə çatıb ki...
Bu deməkdir mi ki, indi siz yəni adamları səfərbər etməkdə daha çox imkanı maliksiz?
Biz səfərbər eləməyə daha çox malik deyilik, amma o səfərbərli əhval-ı ruhiyyəsi böyükdür. Mən yenə təkrar edirəm, bugün.
Və hanı o adamlar?
O adamlar Azərbaycan cəmiyyətidir. Bu günləri bir stimul yarar. Özü də yeri gəlmişkən deyir.
Hanı? Yəni, onları harada görmək olar? Necə ifadə oluna bilər onların mövqeyi?
Onlar...
Siz deyirsiniz, sizin yanınıza gəlirlər. Deməli, əgər onların mövqeyini biz jurnalistlər hələ görməmişiksə, deməli, siz onları səfərbər eləyə bilməmişsiniz.
Onlar mənim yanım ona görə gəlirlər ki, onlar vaxtı ilə mənə demişdilər ki, mən 5 manat pul mal valəmi saxlayıram, kimin hakimiyyətdə olmasını mənim akademiya metrosunun aşağıda alimlərin evini uçuranda
Bəli.
Mən ora getdim ki, onlara başsağlığı verim, gedim dərdlərinə şərik ol. Aqsaqqal bir kişi yeridi mənim üstümə, dedi ki, mənim gözüm səni axtarırdı ki, səndən üzr istəyim. Elmlər Akademiyasında 93-cü ildə bizi bugün gözləyən faciələri sən durub tribunadan deyəndə əyağını yerə döyüb qışqıranlardan biri mən idim. O zaman sən dedin ki, tələsməyin, ağzımızı yerə sürtəcəklər, sizin akademikinizdən, professorunuzdan əlamət qalmayacaq. Tez-tez səni xatırlayırıq və deyirik ki, həmin dövr yetişib. Məmmədli Nurəddin o zaman düz deyirdi. Biz o zaman elədiklərimizin bəhrəsini görməkdəyik və bu gündə...
Nurəddin bəy, özür istəyirəm, mən dinləyicilərin ismarışlarına bir də qaydım. Bəlkə seçkiləri Avropaya tapşıraq, görək qutulardan kimlər çıxır, yazır dinləyici. Zamin yazır, salam azadlıq, mənim sualım İqbal bəyədə müxalifətin birləşə bilməməsindən danışırsınız. Prezident seçkilərində digər müxalifət partiyaları seçkini boykot etdi. Bəs siz niyə etmədiniz və bu seçkilərə girməkdə nə qazandınız? Düşünmürsünüz ki, bu qərarla hakimiyyətin dəyirmanına su daşıdınız. Sonra İqbal Ağazadə, sizin prezidentliyə namizədliyiniz vaxtında debatlardan fikirləriniz məlum oldu. Siz süni müxalifətsiniz. Səyyaf yazır Qədəbəydən. Azadlıq Radiosunun web səhifəsinə də suallarını buraxır dinləyicilərimiz. Mübariz yazır Bakıdan. Müxalifətin birliyi bəzi özlərini müxalifət adlandıran qüvvələrin maraqlarına ziddir. Əsl müxalifət lazım gələndə öz maraqlarını qurban verməyə hazır olmalıdır. Mənim sualım İqbal bəyədir. Real müxalifətin birliyi sizin geri çəkilmənizdən asılı olsa, siz bu addımı atarsınız mı?
Mən hər üç suala cavab verim. Əvvəla, prezident seçkilərində iştirak etməm hakimiyyətin dəyirmanına su tökməkdir. Bəyəm, bizim digər müxalif dostlarımız prezident seçkilərində iştirak etmədilər. 2 ildir Azərbaycan prezidenti fəaliyyət göstərmir. Demokratiya hərəkət deyil. Demokratiya prosesdir. Proses gedir və prosesin içərisində daha çox qüvvə olsa, daha çox insan resursu prosesə cəlb oluna bilər. Boykot bir dönəmdə bir halda effekt verə bilər. Sən həddən artıq çox güclü olan bir vaxtda, həddən artıq zəif olan dövrdə daha çox prosesin içərisində olmalısan ki, insanlar prosesə cəlb olunsun. Zəif olanda sənin boykot etməyin nəticə etibarilə heç nəyi dəyişmir. Güclü olduğun təqdirdə o insanları geri çəkməyin hadisə yaradır. Az adamla hadisə yaratmaq mümkün deyil. İkinci, bizim prezident seçkilərində mövqeyimiz və münasibətimiz. Mövqeyimiz çox açıq idi, net idi. Bu barədə internetdən də, o cümlədən müxtəlif saytlardan da həmin çıxışlar qoyulub baxa bilərsiniz və nəticələri öyrənə bilərsiniz. Və əgər o fikirlərdən belə qənaət asılı olursa ki, bizim mövqeyimiz fərqlidir, mən o adamın düşüncəsinə və fikirlərinə şübhə ilə yanaşıram. Biz geri çəkilmək məsələsinə
gəlməyəm. Amma öz aramızda, yəni ben fikir verdim, Nurəddin bəy iki dəfə təkrar elədi bu sözü ki, və siz də təkrarən deyirsiniz yenə də o adamın fikirlərinə, düşüncəsinə siz dediniz ki, şübhə eləyirəm və Nurəddin bəy də bu fikri işlətdi ki, bu ifadəni işlətdi ki, azacıq ağlında azacıq düşüncəsi olan
siyasi
təfəkkürə malik olan. Yəni siz özünüz fərqli düşüncəyə bir qədər dözümsüzlük
nümayiş etdiniz. Çox dözümlü yanaşıram. Yox, çox dözümlü yanaşıram. Sadəcə
belə çıxır ki, sizi fərqli fikir və yaxud biraz kəskin sual qoyan adam onun fərqli bunun siyasi düşüncəsi.
Estağfurullah. Estağfurullah. Sadəcə olaraq mən heç kimə düşüncəsiz demədim. Şübhəm müxalifətçiliyə doğru dürüst qiymət verməsindən şübhəm var. Düşüncəsinə yox. Çünki adamlar fərqli düşünə bilər. Amma müxalifətçiliyin özü də başı divara vurmaq deyil. Müxalifətin vəzifəsi nədir? Müxalifət sözünü deyir. Biz, bilirsiniz, bizdən bəzən fərqli şeylər gözləyirlər. Azərbaycan müxalifətin kateqoriyalara da bölürlər. Çox təəssüf ki, elə siyasi liderlər arasında da, partiya rəhbərləri arasında da bəzən belə şeylər olur. Nə baş verir? Kim səngər qazıb? Harada səngər qazılıb? Göstərin o səngəri mənə, Ümid Partiyasının sədri olaraq Qarabağda səngərə girdiyim kimi gedim orada da girim. Qardaşım, söz deyirsiniz. Söz deyirik. Ən radikal sözü parlamentdə də deyirik, parlamentdən kənarda da deyirik. Seçkilərin nəticələri, münasibətimiz bir mənalı olaraq 2005-ci ildə hətta biz müxalifətin ümumi koalisiyasında olmasaq belə nəticələri tanımayan bəyanat vermişik. 2008-ci ildə yenə deyirəm, etiraf edirəm, bugün də mövqeyimdə haqlı olduğu qənaətindəyəm. Mən demokratiya prinsiplərinə sadiqəm. Mən adam udmamışam. Mən necə iddia eləyim ki, mən udmuşam? Mən seçkinin saxtakarlıqlarla, rəqəmlərin şişirdilməklə həyata keçirildiyi balda dəfələrlə partiyanın açıq mövqeyini qoymuşuq və rəsmi bəyanatını yaymışıq. Amma bununla belə, adam udub seçkini. Nə demək deyilməlidir burada? Hansı mövqe? İlham Əliyev. Nə mövqe qoyulmalıdır? Qabil Hüseyniyə sual verdim mən. Debatdaydıq seçkinin səhəri günü Aynes telekanalında. Sual verdim ki, Qabil müəllim, seçkini mən udmuşam yoxsa İlham Əliyev? Deyir İlham Əliyev. Deyirəm, mən də həmin şeyi deyirəm də. Mən nə deyirəm? Adam udub seçkini. Nə deməliyəm? Bu olub, bu olub, bu olub, amma bugünkü prezident udub. Bu demokratiyaya sadiqlikdir. Sabah mən İsa Qəmbərlə, heç olmadı İlham Əliyev, İsa Qəmbərlə prezidentə. Mən uduzdum deyə. Mən deyim ki, yalandan yox, mən udmuşam. Bu təfəkkür ilə iqtidar neçə ildir qanımıza yeridir də. Neçə ildir bizi bu cür idarə eləyirlər də. Və biz bu idarəçiliyin əleyhinəyik də əslində. Fərqli idarəçilik qəbul etmək lazımdır.
Və yenə də bir üzr istəyirəm Nurəddin bəy, sualı verim, sonra cavab verim. Bir Azadlıq blokunun 2005-ci il parlament seçkilərində bir əməkdaşlıq təcrübəsi var. Və müstəqil müşahidəçilərə və elə müxalifət müşahidəçilərinə əsasən həmin blokun əməkdaşlığı onların qələbəsi ilə nəticələnib. Yəni bu rəsmi nəticələrdə əksini tapmasa da. Amma müstəqil müşahidələr bir çox hallarda indi də bir çox işlər hələ Avropa məhkəməsindədir və onların nəticələri yəqin ki bəlli olacaq nə vaxtsa. Amma ki bu kifayət qədər, yəni sırf proses baxımından uğurlu əməkdaşlıq təcrübəsi kimi sayılırdı. Bir problemi var idi bu əməkdaşlığın ki, seçkinin nəticələrinin tanınması məsələsində fikirlər ayrıldı və bəzi partiyalar parlamentə getmək qərarını verdi, bəzi partiyalar getməmək qərarını verdi. Yəni, əslində o əməkdaşlıq təcrübəsindən çıxış edərək də, o formadan çıxış edərək də getmək məsələsində necə baxırsınız? Yəni, siz Nurəddin bəy sistem bu məsələni, yəni o təcrübənin əsasında qurmaq
2010-da mı?
2010-da
mən
bəli.
Deyim sizə, əvvəlcə onu deyim ki, İqbal bəy dediyi fikirlərə alternativ olaraq demək istəyirəm ki, bizim İlham Əliyevin qələbə çalıb çalmaması ilə bağlı mövqeyimizdəki fərqlilik onunla əlaqədardır ki, yalnız normal demokratik, ədalətli, bərabər şanslar səviyyəsində keçirilən seçkinin qalibindən danışmaq olar. Əgər bərabərli şəraiti pozulursa, ədalət yoxdursa, seçki komissiyaları hakimiyyətin monopoliyasındadır. Cəbhəçilərin yüzlərlə müşahidəçiləri seçki məntəqələrindən döyülüb qovulursa, seçki məntəqəsində özünü hakimiyyətə loyal aparmayan adamın qayını polis idarəsinə çağırılıb, polisdən qovulursa, məktəbdə işləyən müəllimə işdən azad olunursa, o seçkinin nəticəsində kiminsə qalib gəlməsini necə
Nurəddin bəy, dəyişibmi vəziyyət müsbətə?
Qaldı sualın ikinci hissəsi. Sualın ikinci hissəsi. Mənim bugün Azərbaycan müxalifətinin keçdiyi bu yola baxarkən uğurlu hesab elədiyim və bəyək də qeyd elədiyim azadlıq seçki blokunun qələbəsinlə bağlı. O blok müxalifətin əsas güclərini birləşdirdiyinə görə əsasən vahid siyahı əsasında, vahid namizət siyasi əsasında seçkiyə getdiyimizə görə uğur qazanmışdı. Və bugün Azərbaycan xalqı növbəti dəfə bunu bizdən tələb eləyir. Və bundan kənarda uğur qazanmaq çox çətindir. Və biz bunu çox yaxşı başa düşürük. Bütün mübahisələr onunla bağlıdır ki, biz kimlərlə bir yerdə ola bilərik? Biz hansı qüvvələrlə vahid siyahı əsasında seçkiyə gedə bilərik? Bu barədə mənim mövqeyim bir mənalıdır. Mənim siyahım hazırdır. Bu siyahını partiyada müzakirə olunub, mən demişəm, fərqli münasibətlər olub.
Yəni şəxsən sizin siyahınız?
Mən də siyahdən qələmi götürüb yazmamışam. Müzakirə zamanı demişəm ki, mən bugün real müxalifət mövqeyində dayanan partiya kimi bu qüvvələri görürəm. Bunlarla əməkdaşlıq eləməyə hazırıq. Və mənim...
Ümid partiyası var orada.
Axı, bayaq dedim, mən ad çəkməyəcəm. Bax, bu gün müzakirə getmir, artıq konflikt barışmaz bir ziddiyyə səviyyəsinə qalq. Məsələ, orada müsavatçı hesab elədiyim yoldaşlar İqbal bəyə ittiham eləyir, cəbhəçi götürüb yazır ki, cəbhə təkcə getməlidir, uğurda qazanacaq. Biz axı hadisələrin quyruğunda sürünməməliyik. Biz hadisələrdən bir qədər yüksəkdə durmağı bacarmalıyıq.
Bu yazanların heç biri siyasi mənsubiyyətini yazmırlar. Adamlara yeri gəlmişkən, belə, niyə vurursunuz?
Mən tərəfdarımız dedim, cəbhə tərəfdarı dedim. Cəbhə tərəfdarı olmayan adam götürüb yazmaz ki, cəbhə tək başına yev uğur qazana bilər. Hər halda onun cəbhəyə rəğbəti var və o rəğbətə görə mən onu alqışlayıram. Və yanaşma da düzdür. Qaldı bəyəxki sualınıza. Mən bütün fikirlərə düzümlü yanaşıram. Düzümlü yanaşa bilmədiyim şey odur ki, Azadlıq Radiosunun efiri çox qiymətli efirdir. Siyasətdən başı çıxmıyor. Heç mücərrət, müxalifətçilik anlayışından xəbəri olmuyor. Siyasi partiyaların mövcudluğu, çox partiyalı sistem, xəbəri olmayan adam yarım saat durub orada zərərli ideyalarına bax. Bir də ki, bilən bilməyənə borçludur. Bilmir, öyrətməyə çalışır.
Nurəddin bəy, müxtəlif adamların kimin ideyalarının daha zərərli olması ilə bağlı müxtəlif fikirləri ola bilər. Elnur yazır dinləyici, bugünkü müxalifətin vəzifəsi təkcə danışmaq deyil, ən azı 1 milyon vətəndaşı mitinqə çıxartmaqdır. Qalxır yavaş-yavaş tələblər. Bunu bacarsanız prezident seçkisində siz qalib olarsınız. Belə fikirlərdə deyirlər. Yəni daha bir dinləyicinin fikrini İqbal bəy, o seçkidə sizin dediyiniz adam Udar da seçkidə mən özüm müşahidəçiydim. Sizin nümayəndəniz siz deyən adamı təbliğ edirdi. Şəkidən yazırlar bunu. Yəni İlham Əliyevin təbliğ etdikləri ilə bağlı. Vaxtımız bitmək üzrədir. Hərənizin bir dəqiqə vaxtınız
var. Mən çox qısaca onu deyim. Çox fikir səsləndi. Müxalifət, müxalifət olmaq, olmamaq. Buradan bir daha istəyirəm bəyan edeyim. Mən 2008-də də bunu qeyd etmişəm. O müxalifətçiliklə bağlı, Ümid Partiyasının mövqeyi ilə bağlı tərəddüd edənlər, şübhəli mövqe bildirənlərə bir daha bildirmək istəyirəm. Bəylər, mən müxalifət olmaq uğrunda mübarizə aparmıram. Mən iqtidar olmaq uğrunda mübarizə aparıram. Bu hakimiyyətin dəyişməsini və yerinə demokratik qaydada ilk növbədə Ümid Partiyasının olmayacağı təqdirdə demokratik seçkilər nəticəsində gələnin haqqının tanınmasını istəyirəm. Bu kimin üçünsə yetərli deyilsə, o onun öz problemidir.
Nurəddin bəy, bir dəqiqə.
Son 10-20 ildə mənim bu yaşımın qıvraq vaxtı, bu proseslərin içində olduğu müddətdə dünyanın heç bir diktatura rejimlərində 1 milyon adam mitinqlərə çıxmıyor. Amma xalqlar azad olublar. Ona görə də burada say əsas göstərici deyil. Bir də ki, bugünkü hakimiyyət o qədər güclü deyil ki, onu hakimiyyətdən uzaqlaşdırmaq üçün 1 milyon adam olsun. Elə bir siyasi situasiya yetişə bilər ki, o bayaqki dediyim stimul ortalıqda ola bilər ki, bu hakimiyyətin müdafiəçisi kimi 10 nəfər adamı tapıb bir yerə toplamaq mümkün olmaz. Bu hakimiyyət olduqca zəif, qorxaq, intiqamçı bir rejimdir və bunu yıxmaq üçün heç də 100 milyonlar, nə bilim 10 milyonlar, milyonlara ehtiyacı yoxdur. Situasiya yetişəcək, bu proses də normal solluğuna çatacaq. Mən buna əminəm.
Beləliklə, əziz dinləyicilər, müxalifətin birliyi mümkündürmü? Sualına cavab axtarırdıq. Bugün İqbal Ağazadə Ümid Partiyasının sədri və Nurəddin Məmmədli Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri mavini qonağımız idi. Və ümid verici bircə şey eşitdik ki, o vaxt ki biləcəklər ki, necə, onda bəlkə müəyyənləşdirəcəklər ki, kimlə. Hələ ki, bu suallara cavab yoxdur. Sabah eyni vaxtda eşidilənədək. Sağ olun.